Eu non son tan só a boa cociñeira que pensades, a nena mimada do meu padriño, que resultou ser meu pai. Eu son como o meu pai, exactamente igual. Igual de fría, de ambiciosa, de astuta, de eficaz, de criminal. Tede por seguro que matarei o asasino de meu pai cando ti, Sánchez, me digas quen o matou.
Citei a Olga, a miña xefa no ámbito privado, no restaurante do Hotel Finisterrae, onde non había ninguén a esas horas, polo que estábamos os dous a soas, tal como ela quería. Nada máis contarlle con todo tipo de detalles os meus descubrimentos, a súa reacción sorprendente para min non se fixo esperar.
Bo traballo, Sánchez. Agora tócame a min completalo, porque cumpro todos os requisitos para completar con éxito o noso obxectivo de liquidar o asasino de meu pai.
A que requisitos te refires?
Son muller. Podo emular o comportamento de calquera prostituta. E ten por seguro que antes do San Xoán serei toda unha experta en prácticas sadomasoquistas.
Non me parece unha boa idea. Por que non me deixas acabar a min o traballo e ocuparme eu dese tipo? Entre outras cousas, porque é culpa miña que siga aínda con vida. Fun eu quen convencín a Souto para que lle dese unha segunda oportunidade.
Xa che dixen que o teu traballo consistía en descubrir o asasino, pero que consumar a vinganza era cousa miña. Aínda que para realizar o meu plan teño que encomendarche outra misión.
Ti dirás.
Tes que contactar, intimar e chantaxear ao prezo que sexa a ese xaponés, o seu home de confianza, o encargado de proporcionarlle mulleres ao seu xefe. Tes que convencelo para que me elixa a min como a súa parella de prácticas sadomasoquistas. A noite de San Xoán debe deixarme a soas con el nesa sala de tortura. O demais xa é cousa miña. O único que ese xaponés debe facer é seleccionarme entre tantas mulleres voluntarias e falarlle maravillas de min como experta no seu xogo preferido para espertar a súa curiosidade. E debe tamén, por suposto, facilitarme a entrada e a saída desa guarida.
De que prezo estamos a falar para esa chantaxe?
Non estamos en condicións de negociar iso. O prezo terá que poñelo el, non nos. Aceptaremos o prezo que poña.
Dedicarei a semana que ven en exclusiva a tratar con ese tipo. Pero nunca tratei con xaponeses. Podemos ter dificultades para entendernos, porque calquera sabe o que pasa pola mente dun xaponés.
Tenme informada. E procura que che fale tamén das preferencias do seu xefe en materia sexual. E que che recomende os mellores sitios onde se poden facer cursos acelerados de sadomasoquismo. Podemos xantar xuntos, se queres.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 69. Domingo 6 de xuño de 2004. A hora de xantar na casa de Gustavo Gallego. A difusa liña entre o ben e o mal.
Rexeitei a invitación de Olga para comer con ela e fun xantar á casa de Gustavo, que esta vez preparou un polo ao forno sen maiores problemas. Semellaba que a súa relación coa cociña ía camiño da normalización, aínda que era igual de evidente que aquel cociñeiro xamais alcanzaría excelencia culinaria. Despois de comer, acompañei o meu amigo ata o seu estudio e puiden comprobar a extraña maneira que tiña de exercitar a escritura. Escribía deitado na cama, co portátil apoiado nun cartón duro encima de tres cosins que colocaba facendo equilibrio sobre a súa barriga e outros tres ou catro debaixo da súa cabeza, a modo de almofada. Sempre escribes así?
Case sempre. Poucas veces utilizo a mesa.
Que estás a escribir?
O capítulo 14 da primeira novela da serie da que se falei, Ante Sala Luminosa, e da que ti saliches algúns capítulos, aínda que estea reescribíndoa por completo. E curiosamente, mira que casualidade, aparece un personaxe real, o guarda civil Antonio Pérez Freire, que acaba de morrer onte afogado na ría de Betanzos da forma máis estúpida. O mesmo guarda civil que aparece na miña novela como protagonista dun feito real, de todo un suceso histórico. O que estou a escribir agora, neste capítulo 14, é como conseguín unha entrevista exclusiva con Antonio Pérez Freire, que mereceu honores de primeira páxina no xornal no que entón traballaba, cando, a principios de febreiro de 89, sobreviviu ao único atentado mortal que cometeu o exército guerrilleiro do pobo galego Ceibe, o atentado de Irixoa, que lle custou a vida ao seu compañeiro Benedicto García Ruzo.
Sí, recordo ese atentado, porque xa daquela coñecía eses dous gardas civís, en especial a Antonio, con quen teño compartido antes e despois do atentado moitos viños e whiskies polas tascas de Betanzos. O que non sabía era que morrera onte afogado.
Pois sí, acaba de dicirmo, meu irmán.
Queres tomar uns viños á saúde do teu amigo?
Non son horas de tomar viños para min.
Para el si serían, podo asegurarcho. Teño tomado viños e copas con el a horas moito máis intempestivas.
Sinto, pero eu non son como a vos.
Mellor para ti, porque Antonio xa era un alcohólico e eu xa vou camiño de selo.
Non será para tanto. Así que coñecías a Antonio. Sabes o que coñeces todo tipo de xente.
Sí, coñezo todo tipo de xente. Mala xente, sobre todo. Violadores, pederastas, asasinos...
Tamén coñecerás boa xente, supoño.
Sí, claro. Ti, sen ir máis lonxe.
Tamén eu teño feito maldades. E ás veces non é tan doado distinguir o ben do mal, nin as persoas bondadosas das malvadas.
Hai grados, como en todo. Pero sobre ese asunto non teño dúbida ninguna. Hai persoas bondadosas e persoas malvadas.
Pois eu non estou seguro de case nada. Dubido sobre case todo.
O resto do domingo paseamos polo barrio, sen decidirnos a entrar en ningún dos seus moitos bares abertos. Ata que nos topamos con Axeitos, que nos invitou a tomar algo no Cela 2. Asiña centramos a conversación sobre temas literarios, e foi entón cando o académico nos informou de que o próximo sábado, día 12, se celebraba a entrega dos premios Xerais, e que él tiña dúas invitacións, pero que un compromiso de última hora lle ía impedir a súa asistencia. Dada a condición de escritor de Gustavo, ofreceulle os convites que xa lle enviara a editorial. Ante a expresión dubitativa do meu amigo, fun eu quen aceptei o ofrecemento e gardei as dúas tarxetas non nominativas. E cando nos quedamos a soas...
Non penso acudir ao evento.
Gustavo, agora ao mellor non tes moita gana, pero pode ser unha boa ocasión para introducirte no mundiño literario. Coñecer xente interesante, o mesmo editor, a quen lle podes adiantar algúns dos teus proxectos. Pensa.
Está ben, pensarei.
Eu marcho pasado mañá de viaxe e non creo que volva ata o vendres. Sería ese un bo día para decidirte e para comunicarme a túa decisión. Se decides ir, acompañareite. Estou seguro de que merecerá a pena.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, Gustavo escribe novelas negras, mulatas. Escribe sobre a loucura que a coñece ben. Sánchez ten que montar un asesinato real.